London keessat guyyaa dheengadda nam torba fixanii 50 ol ammoo mammadeessattuuni hujii warra biyyi nagadhuwwuu jedha mootummaan UK tanumaa jedheetiin nama 12 ta'uu fi nama daddabalaa deemuu jiranii nama hedduu shakkiin qaqqabuu jiran bulchooti addunyaa kana nam fixuun kun hujii badduu jedhanii akka addunyaa garuum jirtutti of eegattutti dubbachuu jiranii nami hedduun ammoo tanallee jedhee hin jenne akkum durii jiraachuutti jiruu jira jette oduu Zaltika Hawk Londoniin wergite tigisti.
Sanbadduraa darbe magaalaa London riqicha London Bridge jedhamurratti namoonni sadii konkolaataa dheeraa vaanii jedhamu oofa turaniin namoota naannoo sanitti bashannanaa jiran miilan deemaa turan rukutan. Saniin hin waarrannee konkolaaticha dhaabanii keessa bu'anii namoota cuubeedhaan waraanutti ka'an. Humni nagaa eegumsaa magaalattis dura waan san dhagahee daqiiqa 8 keessatti haleella san warra waarrate keessa tokko ajjeesuu danda'eera. Ergasii poolisiin Londonii fi gareen farra shororkeessummaa biyyattii eegumsa cimaa gochaati jiran. Haleellaa magaalattiitti dhaqqabee lubbuu namoota nagaan bashannanaa turanii balleesse fi hedduu madeesse kana laalchisee kantiibaa magaalattii Saadiq Khan waan jedhe keessaa.
One of the things that these terrorists want to do is to disrupt our way of life. They want to stop us enjoying the freedoms that we have enjoyed.
Wantoota shororkeessonni kun godhan keessaa tokkichi akkaataa nuyi itti jiraannu jeequdha. Mirgoota qabnu akka hin fayyadamne nu gochuu barbaadan. Walitti yaanee walitti dhufnee giddugala magaalaa London keessatti akka yeroo gaarii qabaannu hin fedhan. Sirna dimokiraasii qabnu fayyadamnee filannoo kamisaa gaggeessuuf deemnu irratti hirmaannee sagalee keenya akka kenninu hin barbaadan. Nuyi garuu kana hin ayyamnuuf.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp karaa isaatiin dubbii fafakkeessuu fi dubbii irra deddeebuu dhiisnee nagaa lammiiwwan keenyaa eegsisuu irratti xiyyeeffachuu qabnaa ergaa jedhu karaa tiwutariitiin dabarse haleellaa kana booda. Kantiibaan magaalaa London Saadiq Khan jiraattota magaalattiitiin naannoo keessan waan jirutti ijaaf gurra qabaa dhaggeeffadha. Garuummoo gama nagaa magaalattiitiin san hunda wanni sodaattaniif hin jiruu jedhe. Jechi kantiibaa London kun pireezidaant Tiraamp ittiin tolle. Pireezidaant Tiraamp kanaan jedhes gama tiwutarii irratti ergaa maxxanseeni. Karaa biraatiin buufata xiyyaaraa as Ameerikaa magaalaa Los Angelesitti namoonni gara London imaluudha qophaa'an har'as akkuma durii dhihaataniiru. San keessa ammi tokko lammiiwwan Ingilizii gara biyya isaanii deebi'aa jirani. Kaan immoo lammiiwwan Ameerikaa sababa adda addaatii Ingilizii daawwachuudha deemaa jirani. Hundi isaanii haleellan magaalaa Londonitti torban lamaan dura ammas sanbadduraa darbe dhaqqabe karoora imalaa karoorfatanii jiran isaan hin jijjiirsisne. Namoonni gabaasaan VOA achitti argame dubbise tokko tokko sodaadhaa harkaan kenninuu jedhan. San keessaa dubartiin lammii Ingilizii taate takka kana jetti. Of eeggachuun barbaachisaadha. Sani achi jireenya keenya akkuma duriitti jiraachuu itti fufnaa wanna ta'aa jiru kanaafis harkaan kenninuu jette. Lammiin Ameerikaa gara London imaluudha. Buufata xiyyaaraa Los Angelesitti argame tokko immoo mootummaan Ingilizii gama nagaa biyya isaa eegsisuudha karoora fi qajeelfama nagaa eegumsaa qabu hundatti amanuu qabnaa kanaafis anis waan an sodaadhuun qabu jedhe. Lammii Ameerikaanan biraan yaada isheen qabdu immoo waan nu barbaachisu hundaaf tikkeetii bitanneerra achuma magaalaa san London jechuushiiti turuudhaaf murteessineerraan jedhu. Torban lama dura Ingilizii magaalaa Manchesteritti haleellaan shororkeessaa Ambiraa bakka qophiin sirbaa artistiin Ameerikaa beekamtuun Ariyaanaa Giraandee jedhamtu irratti hirmaattetti dhaqqabee ture.